Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda marada manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň Günnawar tebitine aý goýun guruluşyk meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatının komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Medya azatlığını bundan növelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşanlığına itti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunları kabul etmek taktikalarının ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipe girişeli ve amala aşırıyan ilkinci daşarı yurt saporunun başına Britanya geldi. Bu, Evropa'daki yaranlar bilen hem de transatlantik yaranlık bilen Washington'un katlaşıkları tədədən yolu qoyanlığını vırk ediyar. 9. yılını giyişlik Milden Hall'daki patişalık hova göçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen abışa hova göçlerinin ilişkileri bilen söhbetteş oldu ve demokratiyanın qorulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve qaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyak. Hatun ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şweýsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündürmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýylyny Putin bilen ýüzüde geçirilijek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek üçün şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamını yüzden qovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyar. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı məlim edir deyip bir neçe abaşa medya qurumaları xabar verdi. Bu bildiriş dünyanın ötən yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksina el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hötdesinden gelmek üçin batışasyna galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozy wagtyna iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýdlerini alyp barýan wagtyna kampaniýalaryna çalt öňegüdüşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüne almakda we wagtynalaryň çäklip düşünçüligine ýa bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar pes we ortu Yurtdışı yurtlara COVID-19 sancımlarını paylayan halkara COVAX vaksina maksatnaması arkalı verilir. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uğraması 10. iyunun aytti. Bu koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağğanı tüvük gölçülü aslına koyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada zahmeti mecbur bulayan çağğaların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen deneştirilene zahmeti mecbur bulayan çağğaların sani 8.14 milyon çağğı köpüldü deyip Halkara Zahmet Kuraması ve Birleşen Milletler Uğraması'nın çağğalar agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasavatın aytti. Hasavat dünyada her 10 çağıdan birinin çağı zahmetine çekilmek bilen bir neslin sağlığına, bilimine ve avadançılığına hoop havan yanlığına duyduruyar. Belarus'un opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 9. yılına abaşa kanun çıkarcılarına avtoritar dolandırıcı Aleksandr Lukashenko'nın Belarus'u Evropa'nın demirgazık kareyasına övür yanlığına aytti. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalar giňeltmäge çagyrdy. Tikhanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly çäreleri giýirmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip olaýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini belledi.